დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ერთ-ერთ პროცესს, რომელიც შეეხება რამდენიმე დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს და მოსალოდნელ გადაწყვეტილებას პარლამენტისა. Parlamentis თავმჯდომარემ გუშინ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, რომ ოპოზიციის პასუხისმგებლობა ის, რომ ნაცვლად 66 კაცისა დღეს ოპოზიცია არის წარმოდგენილი 64 კაცით და შეიძლება იყოს წარმოდგენილი 61 კაცით. განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ. არასამთავრობოები კი მოუწოდებენ პარლამენტს არ დაუჭიროს მხარი ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. სულ ცოტა ხანში შევუდგები საუბარს ჩვენს პირველ სტუმართან, მანამდე ერთ ამბავზე, რომელმაც შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიქცია, ამბავზე, განცხადებაზე უფრო ვიტყვი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა ჯო ბაიდენმა, და ეს უკრაინას უკავშირდება და რუსეთს, ჯო ბაიდენმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში სამხედროების გამოყენებით მათი ევაკუაცია შეუძლებელი იქნება. ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებმა უკრაინა ახლავე უნდა დატოვონ, როგორც მან თქვა, საქმე აქვთ არა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს არმიასთან, რუსეთისა, ამიტომ ვითარება სრულიად განსხვავებულია და შესაძლოა სწრაფად აირიოსო. NBC-ის წამყვანმა ლესტერ ჰოლტმა პრეზიდენტს კითხა, რა სცენარმა შეიძლება უბიძგოს სამხედრო ძალების გაგზავნისკენ ამერიკელების გადასარჩენად, რომლებიც ქვეყნიდან, უკრაინიდან გარბიან. ჯო ბაიდენმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოხდება. შტატების პრეზიდენტის თქმით, თუ ამერიკელები და რუსები ერთმანეთს ესვრიან, ეს უკვე მსოფლიო ომიაო. შეერთებული შტატების მოქალაქეებს უკრაინის ყისიერად დაუყოვნებლივი დატოვებისკენ მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მან ამერიკელები ბოლო კვირაში მეორედ გააფრთხილა, რომ უკრაინაში არ გაემგზავრონ რუსეთის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების შესაძლო დაწყების გაზრდილი საფრთხის გამო და ურჩია უკრაინაში მყოფ ამერიკელებს ქვეყანა დატოვონ, როგორც კი რაც შეიძლება სწრაფად. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მდივანმაც თავის დროზე. Და ვუბრუნდები საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს და მივე სალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანს ლიკა საჯაიას. ქალბატონ ლიკა, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ პალიტრენიუსის ეთერში განაცხადა, არა მარტო 155-105 კაციანიც რომ იყოს და 95 კაციანიც პარლამენტი, არავითარი სამართლებრივი პრობლემა არ არის. და რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, სიები მათ გაანულეს, სხდომები მათ გააცდინეს, დანაშაული მათ ჩაიდინეს, განცხადებები მათ დაწერეს და მათი პასუხისმგებლობაა, რომ ნაცვლად 66-ისა ყავთ 64 კაცი და შეიძლება კიდევ უფრო შემცირდეს 61 კაცამდეო. და აბსოლუტურად არ იზიარებს არგუმენტებს, რომლებსაც თქვენ წარმოადგენთ. გუშინ თქვენ და სამართლიანებმა არჩევნებმა გავრცელეთ განცხადება, სადაც მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს ერთი მხრივ მხარი არ დაუჭიროს ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას ოპოზიციონერი დეპუტატებისა და საკითხი გადაწყვიტოს ქვეყნის ინტერესებიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, და ასევე მოუწოდებთ პარლამენტს დაიწყოს მსჯელობა პარტიების მიერ ეგრეთ წოდებული ჩახსნილი სიების აღდგენის შესაძლებლობაზე, რაც თვლით, რომ პოლიტიკური კრიზისის თავიდან აცილებას დაეხმარება. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ კონსტიტუცია აძლევს პარლამენტს ამის საფუძველს, კი არა და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ავალდებულებს, როგორც ის კითხულობს კონსტიტუციას, რომ ვადაზე ადრე შეუწყვიტოს უფლებამოსილება პარლამენტის წევრებს. კონსტიტუციაში ასეთი რამ წერია, რომ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის საკითხს წყვეტს პარლამენტი. პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება, თუ იგი და ერთ-ერთ ჩამოთვლილი არის საფუძვლები, რა შემთხვევაში შეიძლება შეუწყდეს მას ეს სტატუსი. ერთი ეს არის პირადი განცხადებით მიმართვა შეწყვეტის შესახებ, და არის კიდევ მორიგი სესიის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დასწრება მორიგის სხდომების ნახევარზე მეტზე, და ასევე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს განაჩენით, თუ არის ცნობილი დამნაშავედ პარლამენტის წევრი. რა არის საფუძველი თქვენი პოზიციის, თქვენი მოწოდების, რა განსაზღვრავს თქვენს ამ დამოკიდებულებას?
ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ, რა თქმა უნდა, ის ძირითადი მოსაზრებები ჩვენ რაც განცხადებაში ჰქონდა გამოთქმული და პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა ქართული ოცნების მიერ და ხელისუფლების მიერ მათი ფუნქციის და პარლამენტის ფუნქციის აღქმა. იმიტომ რომ პარლამენტი არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ორგანო, ის რა თქმა უნდა პირველ რიგში პოლიტიკური ორგანოა, რომელიც ასევე ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და სწორედ ეს არის საფუძველი იმის, რომ პარლამენტმა გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს პარლამენტი, სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს სამართლებრივი საფუძველი, მაგრამ ეს არ არის ხო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ კანონზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას და სწორედ კონსტიტუცია ძალიან ბევრ საკითხში და მათ შორის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების საკითხში პარლამენტს ანიჭებს უფლებამოსილებას გადაწყვიტოს ესა თუ ის საკითხი. ამის თავად საინტერესო იყო ის განცხადება, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად უმრავლესობის წევრების მხრიდან და მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის ჩვენი ბრალიო, ოპოზიციის ბრალია, რომ მათ ჩახსნეს სიები, მაგრამ ჩვენი ყველას ვალია და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პარლამენტის წევრების, რომ მათ იზრუნონ რა იქნება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და რა ჭირდება დღეს ქვეყანას. და დღეს ქვეყანას ჭირდება ძლიერი პარლამენტი. საპარლამენტო რესპუბლიკაში ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარლამენტი, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი საპარლამენტო ზედამხედველობა. ძლიერი პარლამენტი არც ერთ ქვეყანაში და არასდროს არ არსებულა ოპოზიციის გარეშე. სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის შემცირება პარლამენტში გამოიწვევს არამხოლოდ ოპოზიციის დასუსტებას, არამედ პარლამენტის დასუსტებას და აქედან გამომდინარე ქვეყნის დემოკრატიის დასუსტებას. სწორედ აი ამ საფუძვლით და ამ პრინციპით უნდა გადაწყვიტოს უმრავლესობამ საკითხი და ეს მოუწოდეთ ჩვენ მას ამ განცხადებაში. ასევე მნიშვნელოვანია თუ რა კონკრეტულ გარემოებებს დაემთხვა, ხო, საკითხის წამოჭრა. სწორედ მაგალითად რამდენიმე დღის წინ განაცხადა ფრაქცია ლელომ, რომ აპირებს დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნას კორუფციის გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით და დღეს პარლამენტი არის იმდენი წევრის წარმოდგენილი, რომ მას შექმნას ეს კომისია. თუმცა ამ კომისიის ეფექტურ მუშაობას ჭირდება, რა თქმა უნდა, ის ოპოზიციონერ პარლამენტის წევრები, რომლებიც დღეს არიან წარმოდგენილი, ფლობდნენ თავიანთ მანდატებს და სწორედ აი ამ დროს ფრაქციამ რომელმაც განაცხადა, რომ მან უნდა რომ შექმნას დროებით საგამოძიებო კომისია და პარლამენტი იწყებს მსჯელობას, რომ ამ ფრაქციის თავმჯდომარე შეუწყვიტოს უფლებამოსილება, ეს რა თქმა უნდა ვადებს ეჭვებს, რომ პირველ რიგში სწორედ ოპოზიციის დასუსტება არის რეალური მიზანი ამ ყველაფრის. სამართლებრივ საფუძველსაც რომ დაუბრუნდეთ, კონსტიტუციაში წერია, რა თქმა უნდა, რომ პარლამენტის წევრს შეიძლება სხვა სხვა საფუძვლით შეუწყდეს უფლებამოსილება, მაგრამ იქვე არის ეს ჩანაწერი, რომ ამას წყვეტს პარლამენტი. ეს უნდა გადაწყვეტოს პარლამენტმა სწორედ როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. და ამის მაგალითებიც ჰქონდა, ხო, ჩვენ როდესაც მაგალითად ეწერა პარლამენტში, რომ პარლამენტის წევრს იგივე ეგრეთ წერია რეგლამენტში, რომ უწყდება უფლებამოსილება მისი განცხადების საფუძველზე. მაგრამ გვახსოვს, რომ რამდენიმე თვის უკან ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატებს ჰქონდათ განცხადება დაწერილი, რომ მათი უფლებამოსილება შეწყვეტილიყო, ეს არ გააკეთა და მაშინაც სწორედ ეს აღნიშნა, რომ ქვეყნის მიზა პოლიტიკურ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე არ იყო ეს მაშინ ვთქვათ მისაღები და ანუ ეს პრაქტიკაც არსებობს, ხო, როდესაც დღეს აცხადებენ უმრავლესობის ლიდერი, რომ ისინი ესე განუხრელად და პირდაპირ იცავენ რა წერია იმ კონსტიტუციაში და ისიც არ არის, ხო, ეს ჩანაწერი, ესე საკითხი წყვეტს პარლამენტი, ნიშნავს, რომ პარლამენტი მსჯელობს და წყვეტს ხომ სულ.
ანუ ხას უსვამთ იმას, რომ პარლამენტს აქვს არჩევანი, ასე ან ისე გადაწყვეტოს საკითხი და ეს პრაქტიკამაც არაერთხელა ჩვენა, ეს ახსოვს მართველი პარტიის თავმჯდომარესაც, თავადაც ამბობს იმავე შალვანათელაშვილზე, ლეიბორისტთა ლიდერზე, რომ ორჯერ არ შევუწყვიტეთო და აი ახლა უკვე ესე ვთქვათ, უკვე კატეგორიული მათი არჩევანი იყო და თავის დროზე არ გავაკეთეთ და ახლა ვაკეთებთო, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა მზადყოფნა გამოთქვა სწორედაც ახლა, რომ შეუერთდეს პარლამენტს და ჯერჯერობით ის არის წევრი, ვიცით, პარლამენტისა. არჩევანზე მიუთითებს თქვენ ახლა, თუმცა ამ არჩევანშიც თავისუფალია რომ იტყვიან, ხომ? თუ არ არის, აი თქვენ კი ასაბუთებთ რა იქნებოდა უმჯობესი ქვეყნისთვის, დემოკრატიისთვის, პარლამენტისთვის, რომ თავისი ფუნქცია შეასრულოს სათანადოდ, მაგრამ რამ შეიძლება შეუშალოს, რა შეიძლება იყოს ხელისშემშლელი, ესეთი მყარი არგუმენტი უფრო, როგორ ვთქვა, არ ვიცი. არის თუ არა ეს სუბიექტური შეფასების საკითხი? თუ ეს თქვენ ასევე ჯელობთ ბადრი ჯაფარიძის თვის ასე ვთქვათ, ბრა სჯავრის, ასე ვთქვათ, წაყენების გამოტანის საკითხზეც. Რამდენად არის ეს ის, რაც ერთ-ერთ საფუძვლად წერია კონსტიტუციაში, თუ სწორად მივხვდი?
დიახ, მოდით ორ ნაწილად გავყოთ, იმიტომ რომ ერთი არის ვთქვათ ბადრი ჯაფარიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა გამამტყუნებელი განაჩენის გამო და მეორე არის ვთქვათ ნაწილი პარლამენტის წევრებისთვის ნაშალვა ნათილაშვილი ნახოშტარი არასაპატიო გაცდენების გამო. მყარი სამართლებრივი საფუძველი არის ის, რომ ყოველ ნორმას, ეწერებას კონსტიტუციაში თუ რეგლამენტში აქვს თავისი მიზანი. და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ მიზნიდან და არა კანონის ტექსტის უხეში წაკითხვიდან. პირველ რიგში მაგალითად ვიმსჯელოთ ბადრი ჯაფარიძის საკითხზე, ხო? რა არის ეს ამ ნორმის მიზანი, რომ თუ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენი, შესაძლოა პარლამენტის წევრს შეუწყდეს უფლებამოსილება, ხო? პირველ რიგში აქ უნდა იყოს ამორჩევლის ინტერესი, გათვალისწინებული უნდა იყოს შეფასებული, თქვათ, ის სასჯელი, ის დანაშაული, რაც ჩადენილი აქვს პარლამენტის წევრს, აქვე ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჯერ მხოლოდ პირველ ინსტანციას აქვს გადაწყვეტილება გამოტანილი და საერთოდ არ არის გამორიცხული, რომ უკაცრავად ზედა ინსტანციებმა სხვა გადაწყვეტილება გამოიტანონ, მაშინ უკვე როცა პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება იქნება შეწყვეტილი. ანუ ეს არის სწორედ ნორმის მიზანი, რომ შეფასდეს ერთის მხრივ ამ პარლამენტის წევრის, პარლამენტის ყოფნა, რა საფრთხეს უქმნის პარლამენტს და ქვეყანას, და მეორეს მხრივ შეფასდეს მაგალითად ის შედეგები, რაც შეიძლება მოიტანოს ამ პარლამენტის წევრმა პარლამენტში ყოფნის, იმიტომ რომ ის ნებისმიერ პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, წარმოგვადგენს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. სწორედ აი ამის მიხედვით ეს უნდა დაბალანსდეს, ამორჩევლის ინტერესი, ის საფრთხე, რაც შეიძლება ამ დეპუტატის ყოფნამ გამოიწვიოს პარლამენტში, და ამის მიხედვით უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, და ამიტომ წერია კონსტიტუციაში, რომ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, აქაც პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს.
დია.
ისევ და ისევ პოლიტიკური მიზნის შეწყვეტილებიდან გამომდინარე და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუკი ორჯერ არ შეუწყვეტა მაშინ უფლებამოსილება უკაცრავად, როდესაც პარლამენტის წევრს არ უნდა და პარლამენტში წევრა და შესვლა და დღეს უკვე ღიად განაცხადა, ის მზადა მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა, მიიღოს პარლამენტის ცხოვრებაში მონაწილეობა. ამ დროს უკვე აი ორჯერ არ შეგიწყვეტეთ და მოდი ახლა სამეთ შეგიწყვეთ ისე, რომ მაგალითად არანაირად არ გავთვალისწინებთ იმ პოლიტიკურ კონტექსტს, რაც ქვეყანაშია, იმ საჭიროებებს პარლამენტის, რაც არსებობს, რომ მას ყავდეს ძლიერი ოპოზიცია. ეს უკვე მსგავსება რაღაცა ერთის მხრივ შურის ძებასაც და მეორეს მხრივ იმას, რომ მხოლოდ მათ თავიანთ პოლიტიკური გუნდის გაძლიერება აინტერესებს და დღეს მათთვის ხელსაყრელი არ არის. მაგალითად, ოპოზიციის ამ რაოდენობით ყოფნა პარლამენტში დღეს მათთვის ხელსაყრელი არ არის. დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაზე მყარი საფუძველი არის ნორმის მიზნიდან ამოსვლა, ამორჩევლის ინტერესის გათვალისწინება და ეს არ არის პარლამენტის ვალდებულება, რომ მას შეუწყვიტოს უფლებამოსილება. ეს არის პარლამენტის უფლება და ამ უფლებას მას აძლევს კონსტიტუცია. ოღონდ რა თქმა უნდა, მსჯელობის შედეგად პარლამენტი იღებს მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილებას და ამ მსჯელობას ძალიან კარგად უნდა იყოს ყველაზე არგუმენტი ჩამოყალიბებული, თუ რატომ არის ქვეყნისთვის აუცილებელი ამ დეპუტატებს შეუწყდათ უფლებამოსილება. და ეს არც ერთ შემთხვევაში ეს არგუმენტი, ხა იგივე შალვა ნათლაშვილის შემთხვევაში, რომ ორჯერ არ შეუწყვეტათ და მოდი ახლა უკვე დავიღალეთ და შეუწყვეტოთ, ეს არ არის რა თქმა უნდა არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი არგუმენტი. ან ბადრი ჯაფარიძის შემთხვევაში, რომ პირველმა ინსტანციამ ხანდაზმული მუხლით გამოიტანა გადაწყვეტილება, თავისუფლება არ აქვს ადამიანს აღკვეთილი, სხვა ინსტანციის სასამართლოებს არ აქვთ საქმე განხილული და არც რა თქმა უნდა ეს არ არის არანაირად მყარი საფუძველი იმისთვის, რომ ამ პარლამენტის წევრებს უფლებამოსილება შეუწყდათ. რა იქნება, ანუ შედეგი, რა იქნება უარყოფითი შედეგი და დადებითი შედეგი, სწორედ ეს პოლიტიკური მსჯელობების შედეგად უნდა შეფასდეს.
ვიდრე ჩემს შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ, მსმენელს შევახსენებ, რომ ლიკა საჯაია ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. და პოზიციას, რომელიც გამოხატა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და ასევე ისფედმა გამოხატეს და მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს, რომ არ დაუჭიროს ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას მხარი და საკითხი გადაწყვიტოს ქვეყნის ინტერესებიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. მეორე მოწოდებაზე აუცილებლად გადავალ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მსმენელი გველოდება ჯერ და შემდეგ გავაგრძელებ მე. დილამ მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
მივესალმები ჩვენ თემაში, რა ქვია, ეთერში გამოსვლას და მივესალმები ქალბატონ დიას. ხა რა მაინტერესებს? რა იქნება ქვეყნისთვის არის ზუსტადაც უპრიანი, რომ ეს ბატონები აღარ შევიდნენ პარლამენტში. ნუ ხა ბადრი ჯაფარიძე მაინდამაინც ბრეივიკის საქციელი უნდა ჩაიდინოს თუ მომიტევეს და პედოფილიის საქციელი რომ მოგოლ გაძევდეს. არ შეიძლება, ხო? ფულის გადაჭრება საკმაოდ სერიოზული ეს არის. დანაშაული და ხოლო რაც შეეხება, ნუ ახლა ამდენი წელია ეს კაცი დაფსინის, თუ თავის თავს დასინის უკვე არ ვიცი. შალვა ნათელაშვილი და იქ ვითომ თავისებური იუმორი რო აქვს. იქ ბაზალეთის ტბაში ხელვას მოვიყვან რომელიღაც წელს და ამოვარდება ის მე მყავს დამალული ის ყრმა, რომელიც წარუძღვება და ივანეს.
კითხვა რა არის თქვენ?
ო არა, ესეთები თავის ოჯახსა უკითხოს რა. ესეთი რაღაცები არ შეიძლება ქალბატონინო და აი ეს ზუსტად განაპირობებს იმას, რომ ზუსტადაც ეს ყველაფერს ყველაფერი მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან ხალხ მოტივირების პიალა აერსო და განაპირობებს ბიზინა ივანიშვილის ავტორიტეტის ზრდას და ზუსტადაც მურუსიძე ის იქნება. 2024 წელს დაუჭოკებს ივანიშვილს, როგორც 30 წელს წინ ედუარდ ამბროზოვის შევარნაძეს დაუჭოკა და 2024 წლამდე ეს ბატონები იქნებიან ამ ტანჯვაში და კიდე მისი მსგავსები. ესენი ანგრევენ ეს სახელმწიფოებრიო და მაგათ დასვას თავი დაანებეთ ქალბატონო ლიკა. კარგად ზანდევი.
მადლობთ. ხო. ასე აღიქვა მსმენელმა ერთ-ერთმა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მე მგონი აქ ცალკეული პირების დაცვაზე ლაპარაკი არ არის და რაც შეეხება ასე მსმენელს უზუსტო ინფორმაცია აქვს საბოლოო ასე ვთქვათ ფორმულირებაზე შეავრისა ფულის გათეთრება ახსენა თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ. დიახ,
კი, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ ჩვენ კონკრეტულ პირებს არ ვიცავთ, ჩვენ ვიცავთ ქვეყნის ინტერესებს და მოდით მსმენელმაც და ნებისმიერმა ადამიანმა დავუსვათ ჩვენს თავს კითხვა, რო რა ჯობია ქვეყნისთვის, თუნდაც ცუდი ოპოზიცია პარლამენტში, თუ პარლამენტი ოპოზიციის გარეშე. აქ საუბარი არ არის, რომ ჩვენ ყავს კარგი ოპოზიცია, მე პირადად ამას ნამდვილად არ ვფიქრობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ცუდი ოპოზიცია ჯობია იყოს პარლამენტში, ვიდრე ჩვენ პარლამენტში არ უყავდეს ოპოზიცია, რადგან ამას მთელი კაცობრიობის ისტორია ასაბუთებს, რომ როდესაც ერთი პოლიტიკური ძალა არ აბალანსებს და თუნდაც არ აკრიტიკებს მეორე ძალას და მას ამისთვის არ აქვს შესაბამისი მანდატი და შესაბამისი ასპარეზი, ვერასოდეს ვერ იქნება კარგი ქვეყანა და ვერასოდეს ვერ ვითარდება ქვეყანა. ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა ვისაუბროთ ისე როგორც კონკრეტული პარტიის ამომრჩევლებმა, თქვენან მე შეიძლება არ მოგწონდეს შალვა ნათელაშვილი, ბადრი ჯაფარიძე, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყლოს რომ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილმა მათ მისახმა და ისინი წარმოადგენენ თავიანთ ამომრჩევლს. და სწორედ აი ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში ყველა ეს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გამოუცხადა ქართველმა ამომრჩეველმა ნდობა, იყოს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ბოიკოტიც არის პოლიტიკური განაცხადი და თუ კი საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ იმ პარლამენტის წევს გარკვეული დრო არ უნდა შესრულებინა თავისი უფლებამოსილება და ეს უფრო სწორი პოლიტიკური ნაბიჯი იქნებოდა, მათ აქვთ ამის უფლება. თუმცა აქვე ისეთ მოდით აღვნიშნოთ, რომ იგივე მაგალითად დეპუტატის ნაწილის მიერ არ ყოფილა ოფიციალური განცხადება
და პროცედურულად გაფორმებული ეს ბოიკოტი. კი ბატონო. ისინი
ბოიკოტში იყვნენ, ესეც გარკვეულწილად არის პრობლემა, მაგრამ მათ ჰქონდათ საჯარო განცხადებები გაკეთებული და აბსოლუტურად ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ საფუძველს სწორედ ბოიკოტი წარმოადგენდა.
ჩვენ ვიცით, რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას და კახა კუჭავას.
ელენე ხოშტარიას შემთხვევაში იგივე ნორმა არის რეგლამენტის მითითებული, არასაპატიო მიზეზით გაცდენები. ნუ კახა კუჭავას შემთხვევაში რა თქონდეს პირად განცხადების საფუძველზეა და აქ პრობლემა უფრო ნაკლებად ხდება და აქვე მსმელსაც არ გამოგჩეს მისი კითხვათ ოპოზიციაზე პასუხი ბადრი ჯაფარიძის ბჟავთან დაკავშირებით. არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ამ სასამართლო გადაწყვეტილებასთან მიმართებით, არაერთი განცხადება გვაქვს ჩვენ ამაზე გავრცელებული. და მეორეც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზედა ინსტანციის სასამართლოებს ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არ უმსჯელია.
და ფორმულირება შეიცვალა, როგორც ვთქვი, ბოლოსკენ უკვე თვითონ ბრალის მსჯავრის. და რა შეეხება მეორე ნაწილს თქვენი მოწოდებისა პარლამენტისადმი, ეს არის მსჯელობის დაწყება პარტიების მიერ ეგრეთ წოდებული ჩახსნილი სიების აღდგენის შესაძლებლობაზე. რამდენად იძლევა ამის შესაძლებლობას, თეორიულ შესაძლებლობას, კანონმდებლობა ჩახსნილი სიების აღდგენას გულისხმობ? სწორედ ამიტომ არის, ვიცით ხო, რომ ვთქვათ, ბადრი ჯაფარიძისთვის შეწყვეტის შემთხვევაში მას ვერავინ ჩაანაცვლებს შემდგომი. კუჭავას შემთხვევაში მას ანაცვლებს შემდეგი პირი სიაში, პარტიის სიაში, ვიცით.
დიახ, ეს რა თქმა უნდა,
ეს ხო მათი გადაწყვეტილება იყო, ასევე შემოგიბრუნებთ შეკითხვას ოპონენტი, დიახ.
მათი გადაწყვეტილება იყო და შესაძლოა იყო არასწორი გადაწყვეტილება. თუმცა დღეს ისევ და ისევ ამოვიდეთ მიზნიდან, რა არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ოპოზიცია პასუხი აგოს მისი არასწორი გადაწყვეტილებისთვის, თუ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ პარლამენტმა და ჩვენ ყველამ გავაკეთოთ ის, რაც გააძლიერებს ჩვენს პარლამენტს. და დღეს, რა თქმა უნდა, სწორედ იმიტომ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ სიები ჩახსნილი, ნებისმიერი ერთი დეპუტატით ნაკლებით ყოფნაც კი ძალიან დიდი დარტყმა იქნება საპარლამენტო დემოკრატიისთვის, რადგან როგორც ვიცით, მათ ვეღარ ჩაანაცვლებს სხვა პარლამენტის წევრი. დღეს კანონმდებლობა, უნდა ითქვას, რომ ამის საფუძველს არ ითვალისწინებს, ამიტომ საჭიროა, რომ დაიწყოს მსჯელობა და თუ კი პარლამენტი ჩათვლის, პარლამენტი, რომელიც ვიმეორებ ისევ და ისევ, რომ პოლიტიკური ორგანოცაა, ჩათვლის, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე თუნდაც შესაძლებელია, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსის ეს ნორმა, მას რა თქმა უნდა ამისი სრული შესაძლებლობა აქვს. ანუ აქ მთავარი არის პოლიტიკური ნება, როგორ ხედავენ ისინი ქვეყნის განვითარებას, და პოლიტიკური ნება მათ ჭირდებათ თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში და მათ ჭირდებათ თუ არა ძლიერი პარლამენტი. კიდევ ვიმეორებ, აქ არ არის საუბარი იმაზე, ქართულ ოცნებას რიგით ამოვრჩევოს მე თუ თქვენ, ქალბატონინო, მოგწოს თუ არ მოგწოს ეს ოპოზიცია. რაც არის ეს ოპოზიცია, ეს არის საკითხი დღეს, ესე გვინდა ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც ესეთი საფუძვლებით შეუწყვეს ოპოზიციონ წევრებს უფლებამოსილებას და ბოლოს იმდენ ოპოზიციონერს დაიტოვებს, რომ არანაირი აზრი არ ექნება მათ ყოფნას პარლამენტში. თუ ჩვენ გვინდა პარლამენტი, სადაც თუნდაც ასე ვთქვათ, ცუდი ოპოზიცია და ცუდი ხელისუფლება იკამათებენ, იდებატებენ და ამ დებატში მათ შეიძლება მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება.
და კიდევ გვაქვს ერთი ზარი მოусმინოთ დილამშვიდობის აბზანით. გესმით?
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გესმით?
მივესალმებით თქვენს თომას, ქალბატონ ლიკას და ქალბატონ ლიკა. Ну, რამე ინტერესებს ახლა თუ სერიოზულად მიმოდგებით ამ საკითხს არა რუსულად, როგორც ინავსმენი პუტინის თურათ.
თუ შეიძლება, ხო,
პარლამენტარების გარიცხვა ხო არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად შურისძიებიდან გამომდინარე ის ადგილებიც არის ილდარჩი. უბრალოდ ხელისუფლება ეთყობა ჩალიჩობს იმას, რომ კომისიის შექმნის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციას დროულად და გაახანგრძლივოს, არა? თუ როგორ არის ეს სიტუაცია?
ილაპარაკა უკვე ამაზე ჩვენ მას სტუმარმა.
მე რაღაც ვერ გავიგე იმიტომ.
დასაწყისში კი ბძანი.
მაგრამ მას ხონამის რას უნდა უკავშირდებოდეს ეს, რა ქვია, ეს პრინციპიალურ დამოკიდე პარლამენტი ეხლა ცდილობს, რომ სრული სამართლიანობა აღადგინოს და ეს არის მისი მთავარი სიტუაცია. ქვეყანაში არსებულ უსამართლობასთან მიმართებაში თვალები აქვს დახუჭული, ეს უშველი სამპარლამენტ რამეში.
დიდი მადლობა და მოდით მაყურებლის შეკემ ამ ნაწილზე გილაპარაკეთ, მაგრამ გამოეხმაურეთ, რახან მსმენელმა იკითხა და შემდეგ მაყურებლისგან არის ერთ შეკითხვა. ბრძანეთ, გისმენთ.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვიჩნდება ეგ საფუძვლიანი ეჭვი და თავიდანვე აღნიშნა, რომ ძალიან საეჭვო დაემთხვა იგივე ამ განცხადებას დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, რომლებიც გახმაურებულ ანტიკორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეებს გამოიძიებს და ასევე ვიცით, რომ პარლამენტის წევრებს, მათ შორის ბადრი ჯაფარიძეს, აქვთ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული მექანიზმის შექმნას. ალბათ სწორედ ეს ის საკითხია, რომელიც ხელისუფლებას ძალიან ადარდებს და ანერვიულებს, რომ ეს ესე არ მოხდეს. და სწორედ ამას დაემთხვა გააქტიურება ამ თემაზე, რომ უფლებამოსილება შეუწყდეს პარლამენტის წევრებს. რა თქმა უნდა, ეს გავს სწორედ პირველ რიგში საკუთარი პარტიული ინტერესების წინ წამოწევას და რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შურისძიებასაც.
და ასეთ შეკითხვა არის, ამაზე იძლევა კონსტიტუცია განმარტება, შეკითხვა მაყურებლის ნათელაშვილს თუ შეუწყვეტენ საპარლამენტო უფლებამოსილება, შეუძლია თუ არა მიმართოს სასამართლოს, ირღვევა თუ არა მისი კონსტიტუციური უფლებაო.
რა თქმა უნდა, შეუძლია მას მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლო იმ შეჭელებს, თუნდაც ჩვენ ვიცით ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის ვადები და მისი ეფექტურობაც სამიმართებით შეიძლება საკმაოდ განიხილოს, როდესაც პარლამენტს უკვე უფლებამოსილება ამოწურული ექნება.
ერთი საკითხია კიდევ საკონსტიტუციოში ახლა, რომელიც ეხება ლონდათოლორაია სარჩელს გულისხმობ, საია წარმოადგენს მის ინტერესებს და საია ორგანიზაცია მისი თავმჯდომარეც არაერთხელ მოუწოდეს მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს დროულად განიხილოს საკითხი ლონდათოლორაიასთვის უფლებამოსილების მის თანამდებობის გაუქმების და მისი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხს უკავშირდება. ეს განიხილოს მანამდე, ვიდრე პარლამენტი დაამტკიცებს იმ ორი ახალი სამსახურის ხელმძღვანელებს, ერთ-ერთის თუ არ ვცდები საკომიტეტო განხილვა არის დღეს მოსმენა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატებისა და იმ კვირაშია დაგეგმილი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატების განხილვა საკონსტიტუციოსგან ჯერჯერობით არ არის არაფერი ცნობილი ვადებზე ან გადაწყვეტილებაზე მით უმეტეს. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ლიკა, ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის, ჩართვისთვის გადაცემაში. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და სულ ცოტა ხანში დაგველოდეთ აუცილებლად გადაცემის მეორე ნაწილში საინტერესო ამბავზე. პროცესზე ვილაპარაკებთ, საბჭოთა წარსულს, საბჭოთა ტერორს უკავშირდება ეს ადამიანებს, რომლებიც 84 წლის წინ დახვრიტეს. მათი ნეშტები არის აღმოჩენილი მასობრივ სამარხში. ჩვენი ვებსაიტის მკითხველი ამის შესახებ ცხადია ინფორმირებულია. ჩვენ სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთება IDFI-ის წარმომადგენელი, საბჭოთა და მეხსიერების კვლევის მიმართულების ხელმძღვანელი ანტონ ვაჭარაძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ახლა
ამ სამაგრელო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის და იკვლევს საბჭოთა წარსულს, მეხსიერებას მიმართულების ხელმძღვანელია სწორედ ორგანიზაციაში. დილა მშვიდობისა ბატონო ანტონ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
ძალიან მიხარია ხო რომ მოგიხელთეთ, ასე ვთქვათ, თბილისში და სტუდიაში ხართ ჩვენთან. ძალიან საინტერესო საქმეს აკეთებთ ზოგადად, მაგრამ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში დროისა. ეს შეხება აჭარაში ნაპოვნ სამარხებს და ერთ-ერთ მორიგ სამარხს, იქ აღმოჩენილ ნეშტებს ადამიანებისა, 29 პირზე ალაპარაკი და თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ერთ აღწერას წავიკითხავ, ამით დავიწყებ. აღმოჩენილ ნეშტებს ხელები უკან აქვთ შეკრული, ხოლო თავის ქალაზე აღინიშნება ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული შემავალი ჭრილობა, ზუსტად ისეთი ნახვრეტი, როგორიც აღინიშნება სხვა ქვეყნებში მსგავს ადგილებში აღმოჩენილ საბჭოთა დიდი ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანების თავის ქალებს. გარდა ამისა, სამარხები, რომელიც წარმოადგენს წინასწარ გათხრილ დიდ ორმოებში ერთად მოთავსებული ათეულობით ადამიანის ნეშტს, რომელსაც შემდეგ სავარაუდოდ მიწის ერთიანი მასა გადააყარეს, სხვა ქვეყნებში აღმოჩენილი ანალოგიური ადგილების იდენტურია. თქვენ იკვლევთ თქვენს კოლეგებთან ერთად, პოლონელ კოლეგებთან ერთად, ჩვენს საიტზე ვიდეოც იყო ამაზე. მე მინდა კადრები ვაჩვენოთ ასევე და რამდენიმე ფოტო IDFI-ს კუთვნილება გახლავთ ფოტოები და ამ ვიდეოს კადრები, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი იყოს რაზე ალაპარაკი. და ეს დანაშაული მოხდა 84 წლის წინ. რას ვაკეთებთ დღეს? რას აკეთებთ დღეს თქვენ? რას ცდილობთ? ამით ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვთვლი და ალბათ ჩვენი აუდიტორიაც.
დიახ, ჩვენ ასევე აუცილებლად უნდა ახსენოთ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, რომელმაც თავიდან დაიწყო ეს პროცესი და დღემდე მიყვება, მოკლედ სკრუპულოზურად და ყველანაირ რესურსებს რომ ეს საკითხი საბოლოოდ
ნამდვილად აღსანიშნავია, კი ბატონო.
აუცილებლად აღსანიშნავია და ასევე პოლონელი მეცნიერების ჯგუფი ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტიდან, რომელთაც აი მსგავს სამარხებზე და მსგავს თემებზე მუშაობის უკვე 30 წლიანი გამოცდილება გააჩნიათ. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ჩვენ და ეპარქიამ ერთობლივი წერილებით თხოვეთ მათ დახმარება, გაუგზავნეთ 28 პოლონელი ეთნიკური პოლონელის სია, რომელიც იმ დროს აჭარაში დაიხვრიტა და საბოლოოდ მათი ასე თქვა სრულიად უანგარო კეთილინებით ისინი ჩამოვიდნენ აქ და საკმაოდ მძიმეს პირობებში, მინდა გითხრათ, აი ძალიან მძიმე კლიმატურ პირობებში მოუწიათ ამ ყველაფრის შესრულება. ჩვენ აუხსენით სიტუაცია, რომ შეიძლებოდა ის რაღაც დროებითი გადახურვა მოშლილიყო, იმიტომ რომ თოვლიც იყო რაღაც და ამის თავიდან წინააღმდეგნი იყვნენ, რომ საერთოდ იანვარში არასოდეს მათ გათხრა არ უწარმოებიათ, თუმცა შემდეგ ჩამოვიდნენ. რას ემსახურება ეს ყველაფერი და
რატომ აჩქარეთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი, ახლა რა ფუჭდებოდა?
აი ამინდების შემდეგ განსაკუთრებით წვიმები და ეს ბევრი უხვი ნალექი შესაძლებელი იყო, რომ ამის შემდეგ ეს ყველაფერი დაზიანებული იყო
იქ.
იმიტომ რომ ეს იყო უკვე ნაპოვნი სამარხი, რაღაც ნაწილი მიწის ფენისა უხამოშორებული ჰქონდა მას და უკვე თითქმის 100% სიზუსტით შეგვეძლო გვეთქვა, რომ აი იქ იყო ნამდვილად ეს მეექვსე სამარხი და აღმოჩნდა ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც დაამუშავა წინა წელს ამერიკელმა სპეციალისტებმა დაამუშავეს რიგით მეხუთე სამარხი და სწორედ აი ამიტომ აი ეს პროცესები, მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან ჩქარა წარიმართა. რა შეეხება რას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი, ანუ სადაც ხდებოდა მსგავსი ტიპის დანაშაულები და მასობრივი ტერორის ოპერაციები, მთელი ყოფილი საბჭოთა სივრცეზე არის გადაჭიმული ეს სურათი, სადღაც მილიონამდე ადამიანზე არის საუბარი, უშუალოდ კონკრეტულად დახვრეტილზე და ასე შემდეგ მათ საფლავები, მათი სამარხები, ძირითადად საერთო სამარხები მსგავს ტიპის გასაიდუმლოებული იყო. ყველგან მიმდინარეობს ეს პროცესი ამ სამარხების აღმოჩენის. მათი ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ეს არის აი ამ ჩვენი წინაპრების, ვისაც მოუწიათ იმძიმე პირობებში ცხოვრება და ძალიან ბევრი მათგანი სრულიად არაფრის გამო დაიხვრიტა, არაფრის გამო მოხდა მათი რეპრესირება, მათი ასე ვთქვათ, მათთვის ადამიანურად მიწასთან მიბარება, ანუ ჰუმანისტური სამოქალაქო პანაშვიდი შემდეგ და მიწასთან დაბრუნება, როგორც შეეფერება ცივილიზებულ ადამიანს. შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამ ადამიანების გარკვეულწილად იდენტიფიცირებას მოახდენთ რამდენიმე.
ეს უნდა მეკითხა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ლაპარაკობს ჩვენს ვიდეოში პოლონელი ექსპერტიც და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ინტერესი
არის მასშტაბის არის ეს ინტერესი უდიდესი, აი მას მერე
თქმის
განუწყვეტლივ არის ზარები, მოწერები, აი რაღაც სურვილი გამოთქმული, რომ ჩვენ შემოვალთ, ჩვენი რაღაც საკუთარი სახსრებით შევეცდებით მოვიძიოთ და სურთ ამ ადამიანებს, ვისაც მხოლოდ რაღაც გადმოცემის სმენიათ თავისი ბაბუის შესახებ, რომელიც შემდეგ ხალხის სტრად გამოაცხადა იმ ბოროტების იმპერიამ და სადღაც დახვრიტეს და გადააგდეს და გაასამიდუმლოს მათ საფლავს, სურთ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, რომ თავისი წინაპრები იპოვნონ. და მესამე და ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი, ეს არის სიმბოლური დატვირთვა. დღემდე მიდის აქტიური საუბარი იმ ჯერ კიდევ ვერ გავთავისუფლეთ ამ საბჭოთა წარსულისგან, არ მოხდა ისტორიის გადააზრება, კიდევ არის ნოსტალგირებს უამრავი ადამიანი ამ ყველაფერზე და გარდა ამისა თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკას მიმართულია ამ საბჭოთა წარსულისაც განდიდებაზე, ამ დანაშაულებათა დაფარვაზე, ჩვენი ისტორიის არასორად წარმოჩენაზე და ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ გასაბათილებელი სიმბოლური აქტი არის ეს სამარხების გახსნა და შემდეგ ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ეს საბჭოთა კავშირთან აი რაღაც სიმბოლური ჯაჭვის კიდევ ერთი წყვეტა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაც მძიმედ გვაბამს, ასე ვთქვათ, და მძიმედ მოქმედებს თანამედროვეობაზეც კი.
ხო, ის რაში დაეხმარება ეს, ხო, ეს იმის საკითხიც არის, რაც რაც არგუმენტი, რაც საჩვენო ამის აშკარა დამადასტურებელი თუ არ უნდა ადამიანს დაჯერება ვერ როგორც
ვაკვირდები სხვათა შორის აი რიცხვებთან შედარებით და სტატისტიკასთან და ისტორიებთან შედარებით აი ეს იმიჯი ასე ვთქვათ აი ეს სურათები ეს ხატები არის გაცილებით უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და ძალიან ბევრი ისეთი ვინც არ იჯერებდა შემდეგ აღიარებენ რომ აი ეს კი აი ეს ფხეცო როცა ხედავენ უკვე საკუთარი თვალით აი ამ სისტემის ამ სურათს შემდეგ უკვე შეიძლება ადამიანი ძალიან ბევრმა კლავ თქვას რომ მაინც არ შეერა თუმცა სუნცირა დაფიქრდება მაინც იმიტომ რომ რაც არ უნდა დამნაშავეც იყოს ადამიანი ასე ამგვარად ამგვარად
ასე
თქვა ფაქტობრივად გენოციდი რაც თაობის განათლებული შემძლე თაობის სახეზეა.
ანტონი აჭარაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლებისა და ჩვენ ლაპარაკობთ აჭარაში მიმდინარე კოლევაზე. ამჯერად ერთ კონკრეტულ სამარხზე ლაპარაკობთ 29 ადამიანის 29 ვენეშტი არის აღმოჩენილი თქვენ სია გამოაქვეყნეთ.
ანუ იცით როგორ არის ანინო აი
ესე
29 არის ზუსტად ნაპოვნი ზუსტად 29 ერთადერთია ასეთი სია სადაც ასევე 29 ადამიანია და ჩვენ ამას ჯერ ხოლოც ავარაუდოთ ამით იმიტომ რომ სანამ საბოლოოდ არ დავადასტურებთ ამას თუნდაც ერთი ადამიანის დნმ-თან ანთროპოლოგიური კვლევით ამის ზუსტი თქმა 100% არ შეიძლება თუმცა 29 და 29 აი ეს ემთხვევა და რა თქმა უნდა ყველა სათითაოდ ნაწილი და ძვალი არის აი ძალიან ისეთი სიზუსტით შეგროვილი ანუ რა თქმა უნდა ეს
ანუ მოხერხდა გაცალკევება
კი ანუ თქვა და ერთი კვირა თუ იყო აი ეს ძირითადი მიწის მოშორება შემდეგ აი გაცალკევებას დაეთმო ერთ კვირაზე მეტი დრო იმიტომ რომ ძალიან რთული ეს ეს ხალხი არეულ ერთმანეთში და
რთულესი იქნება.
კი, გაცალკევა რა თქმა უნდა მოხერხდა ამისთვის იყვნენ ეს ხალხი ზუსტად.
და მსმენელი ახაზზე დილა მშვიდობის აბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაღაც მასტურმა ახსენა რომ რა შემსახურება ესაა და მე ახსნი რა შემსახურება ეს ყובה, რასაც იწოდებენ ჩემი შეხედულება რა ზეა რა.
ძალიან
რა მე მგონე ადამიანებს შორის ის შულ ტრობას აყალიბებს ისევლე ამ შრომელი ხალხის კლეხობის ამ შრომელი ხალხის მართვა იყო მაშინ გაზადა კავშირი ხო ამათი დავერბოლკება კონცლაგერად შექმნა ხილულ ჯოჯოხეთად გადააქციეთ ასეთ ადამიანებმა ეს სამყარო და ვიცხოვროთ აქა კაცოზეა მაგად ასეთ ადამიანებმა შექმნეს ბრეივიკი რომელსაც დახოცა ეგ
ადამიანი საბჭოთა კავშირი იყო მშრომელთა დაცვა ამას გულისხმობდა ეს რაც მოხდებოდა
დაცვა იყო და შეგნებული ცხოვრება იყო და ახლა ცხოვრობ შეუგნებელ ცხოვრებაში
ეს სამარხები რას ასახავს თუ შეიძლება ბატონო ეს სამარხები და ეს ადამიანები ჩაყრილი და დახრეტილი რას ასახავს თქვენთვის?
ძალიან ძულია.
შრომელთა დაცვას.
ო, აი ხა ბრეივიკი ზნაირები
რა. ბრეივიკი რა შუაში.
აბა მაგდაგვარი იყო ესენი
ზგარ.
ხა, შემოუდეს როგორ ხეს არის. ამოსულია ხეს ყველაფერი.
მადლობთ. ეს ვიგულისხმებათო ანტონ.
ხო.
მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ.
კი, ხო, აი იქაც სხვათა შორის სოციალური დაცვის ერთ-ერთი ფორმა იყო დახრეტა და აი ეს ბატონიც აი როგორც ნახეთ იმ ხარესაც
სისტემა მურად არ აღიქვამს ამას, არ აღიქვამს სახედი მეპოქის ამ ამას მოდით მასშტაბზე გითხარით თუ შეიძლება.
ხო, მასშტაბი ზოგადად საქართველოს და აჭარაში აჭარით რომ დავიწყოთ რახან იკტრიალებთ, იყო საკმაოდ ისეთი შტამბეჭდავი, იმიტომ რომ თურქეთი იყო ახლოს, გარდა ამისა ბათუმი იყო ინტერნაციონალური ქალაქი, იქ ცხოვრობდა მრავალი ეთნიკური წარმომადგენელი, აი 1050 ადამიანს შორის ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ამაზე ჩვენ ინსტიტუტმა IDFM. ესე იგი სადღაც ზუსტად მესამედია, ერთი მესამედი არის მუსლიმი ქართველი, პირობითად აჭარელი, რომელსაც აქვს იქაური გვარი და ანუ მუსლიმური სახელი და მამის სახელი თქვათ ისმაილის რაფილიზე. ერთი მესამედი არის მართლმადიდებელი ქართველი პირობითად, ასევე ესეც ძირითადად ჩეულები ძირითადად გურულები არიან ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ და კიდევ დანარჩენი ნაწილი არის ასე ვთქვათ, ეთნიკურად არაქართველი პოლონელები, გერმანელები, ბერძნები, სომხები, რუსები, აი ყველა, ანუ ბათუმი ყოველთვის ასე ვთქვათ, ასე ირეოდა ეს.
მესმის ხო საპორტო ქალაქია თან თავის ისტორია.
11 არის ქალი, მათ შორის 11-ის ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა, რამდენიმე განსაკუთრებით. არ შემიძლია ყოველ სულ ახსენებ ხოლმე შიშლო საბაშვილი, რაისა ექიმი, რომელიც რაღაც რვა ენაზე საუბრობდა ანკეტის მიხედვით და იქ იყო ერთ-ერთი წამყვანი.
ასეთი წერია ანკეტაში?
ანუ ასეთი, ეს უკვე სხვა, არა, სამეულის ოფისში არ წერია, უკვე სხვა დოკუმენტები მოვიპოვეთ ბათუმის არქივში მუშაობის შედეგად. აი ესეთი სურათია სწორედ და ეს კიდევ ერთი სიმბოლიზმი შეიძლება ამას მივანიჭოთ, აი რაღაც მუსლიმური ქრისტიანული ერთობის აჭარაში. გარდა ამისა, აი ამ რაღაცა კოსმოპოლიტიზმის, აი ამ ინტერნაციონალური ხასიათის საქართველოს, სადაც ყველა ეთნოსის და ყველა ერის წარმომადგენელი თანაცხოვრობდა და შემდეგ აი ესე ერთიანად აი ამ ტრაგედიამ და ბოროტებამ არც ერთი მათგანი არ დაინდო, არც ქართველი, არც მუსლიმი, არც სხვა. ანუ აი ბევრი რაღაც შეიძლება, ანუ ეს სიმბოლური დატვირთვა ჩემთვის აი ამ სამარხსა ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ უკვე 2011 წლიდან მიმდინარეობს ეს პროცესი და იმ ნესტებზე, რომლებზეც მუშაობა უკვე დასრულდა, ასე ვთქვათ, ანთროპოლოგიური კვლევა დაიდო, რაღაც პასპორტი კვლავ დაიკრძალოს უახლოეს მომავალში და ამაზე ეპარქიასაც ეპარქია მთხოვა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მთავრობის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იქ რაიმე რელიგიური წესით დაკრძალვა არ გამოსანამ არ არის. ეს ხალხი იდენტიფიცირებული, არც ეპარქიას აქვს თავად არ მიცემს თავს ავისუფლებას, არც სხვა რელიგიის წარმომადგენლები მუსლიმური თემი მაგალითად, იმიტომ რომ ელემენტარული წესს ვერ აუგებენ თუ არ იციან ადამიანი თქვა თვით მონათლულია თუ რა კონფესიას ეკუთვნოდა. ამიტომ სამოქალაქო ანაშვიდი და ეგ რაღაცა პარკი, სადაც ერთობის მონუმენტის, აი ამ ხაზგასმის, აი ამ ერთობის, ასე ვთქვათ, აი ამ ინტერნაციონალური ხასიათის, სადაც მუზეუმის აწყობა, სადაც კიდევ იქნება შიგნით შევა, აი ეს სიები, სახელები, ფოტოები გვაქვს მოპოვებული, ძალიან ბევრი შთამომავლის ინტერვიუები ჩაიწერა, ეს არტეფაქტები ძირითადად ხურდაფული და კიდევ სხვა მრავალი არტეფაქტი, რაღაც სამკაულის ნაწილები, პირადი ნივთები, ეს ყველაფერი გამოიფინება და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ადგილი შეემატება აჭარას და ბათუმს.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც და მე, იცით, მინდა მიუბრუნდა იდენტიფიკაციის საკითხს. აი რამ ცხადი არის ინტერესი შთამომავლების და რაღაც ინფორმაცია უკვე გაქვთ DNA-ის მონაცემები, ხო? რა ნაწილი, აი რამდენია ესეთი?
უკვე ამოსვენებული ნესტებიდან აღებულია ეს DNA ნიმუშები.
ყველას.
კი, აი ეს 29 ჯერა, ეს 29 ჯერ ნუ გასუფთავება და მიმდინარეობს,
თუმცა ანუ ნესტებიდან იღებთ ყველადან, ანუ წესიას გაქვთ, ხო?
კი, ჩვენ და ანუ ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტი ასეა. ეს ჯერჯერობით საქართველოს ძალიან რთულია, აი ძირითადად დგინდება მხოლოდ უშუალო მშობლის და შვილის, ანუ როცა უკვე შემდეგ თაობები ემატება ამ ყველაფერს.
შვილიშვილი ვეღარ.
უკვე დიახ, აი ამის ტექნოლოგია, როგორც ჩვენ მიუმართეთ სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, სხვა კერძო ლაბორატორიებს, არის ერთი მხრივ ძალიან ძვირი და მეორე მხრივ აქ არკეთდება. ასევე იქ უკვე დაკრძალული ადამიანის DNA ინფორმაცია იკარგება ცოცხალთან შედარებით. თუმცა ეს ბაზა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები ვითარდება, იაფდება ეს ყველაფერი და სამომავლოდ აი ეს ცოცხალი ადამიანები, ასე ვთქვათ, სამომავლები, ვინც გამოთქვამენ სურვილს და ჩააბარებენ თავის DNA-ს, შემდეგ აი ამ ყველაფრის შედარება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე რაოდენობა იქნება ამოცნობილი საბოლოო ჯამში, მე ვფიქრობ, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა არის ის, რომ აი 29 ადამიანს იდან ერთ-ერთის
გავიმეორეთ ის ფოტოები კიდევ რა თან პარალელურად
ერთ-ერთი ერთ-ერთის შთამომავალი დაგვიკავშირდა და არის ძალიან იშვიათი ფაქტი, რომ შვილი არის ცოცხალი ერთ-ერთი მათგანის და გვინდა რომ აი რაღაცნაირად აი ეს სამარხი მაინც ზუსტად დავათარიღოთ და ერთი,
ხო,
აი გვინდა რომ ძალიან უახლოეს მომავალში აი დაუ მივიდეთ და რაღაცა ეს შვილის ნიმუში ავიღოთ და იქ შემდეგ ნიმუშები რომ ავიღებთ სადღაც ერთ თვეში დაახლოებით, ვარაუდოთ ამის გაკეთებას ანთროპოლოგიური კვლევა რომ მორჩება, ძალიან საინტერესო იქნება თუ დაემთხვევა. თუმცა ისე ზოგადად გრძელვადიანი პერსპექტივაა.
აი, აქ რომ გაქვთ ამ 29 კაციან სიაში დახრეტილების ერთი ქალია.
გიახტე.
აი, ამის გარჩევა დენ ქალი რომ
ქალის გარჩევა ისედაც ადვილი, ანუ თავის ქალა და მენჯიძვალი ანთროპოლოგები ამას ქალის და მათ შორის აი გარდაცვლილის ასაკის დადგენაც ზოგადად და თვალიერებით ანთროპოლოგიური ექსპერტიზით არის შესაძლებელი, თუმცა აი რომ ქალი რომელიც აი სამარხში იყო, იქაც ერთი აღმოჩნდა, ოღონ ძალიან დაზიანებული იყო მისი თავის ქალა და ძლები და ჯერ საბოლოო 100%-იანი სიზუსტით ვერ თქვეს. თუმცა ვთქვეს რომ მაინც ქალია, თუმცა კიდევ დაიტოვეს ეს დამატებითი კვლევისთვის, იმიტომ რომ ზოგი თავის ქალა იყო დეფორმირებული, შემდეგ რაღაც ძიმე საგნები დააყარეს ან ზედან რაღაცამ გადაუარა და ზოგი ძოძლები ადამიანის ნეშტი იყო ძალიან დაზიანებული.
ბანო ანტონ, კომენტარი გვაქვს ერთი სამწუხარო დღევანდელი დღის ეკონომიკურმა გაჭირებამ და ხელისუფალთა მიერ ხალხის კუთვნილი საარსებო წყაროების განუკითხავმა მითვისებამ ხშირად გააღვივა აზრები დასახურეტია, დაუხრეტი და ასე შემდეგ, რაც ცხადი ამართლებს ბრჭყალებში ბოროტების იმპერიის საბჭოთა კავშირის ამდა მსგავს ბოროტ საქმეებს. ანუ რაფაელ ვერ მივხვდი რას.
ხო, არა, საინტერესო არ, კი, ანუ წავაწყდებით ხო კომენტარებში, რომ დასახურეტიაო და ამას რა თუნდა სასამართლო დაუხრეტოთ, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რაც არ უნდა გაჭირვებული და ძიმე მდგომარეობა იყოს, ჩემი აზრით მაინც ეს დასახურეტია და იმიტომ არა გვაქვს პოსიკტილის და საქართველოსში რომ ხედავთ შემთხვევებს რომ ადამიან ზოგი ადამიანი 50 წლის შემდეგ გაამართლეს ზოგი საერთოდ სამუდამო ქონდა მისჯილი და გამოუშვეს განვითარებულ სამყაროში ხდება ასეთი რაღაცები ამიტომ აი ეს რადიკალურად იგივე ბრეივიკის წინა სმენელს რომ უთხრათ მისი დახრეტაც ჩვენი კანონმდებლობით და მისი სიკვდილი დაჯა არ არის უკვე აღარ არსებობს ჩვენთან და
კი ბატონო
ხოლო ანუ რა თქმა უნდა ის პარალელი რომ იქ რაღაც საქართველოში რაღაც 19000 ადამიანი იყო მაგ დროს დასახრეტი ეს ნუ რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ იცით ალბათ
აგრძელებთ ამ პროცესს.
კი, პროცესი.
აი რა არის კიდევ წინ რა გვაქვს?
წინ ანთროპოლოგიური კვლევა 59 ნესტის ჩვენ ახლა წავიდნენ ისინი საკმაოდ გადაღლილები პოლონელი სპეციალისტები და ანთროპოლოგებმა უნდა გააგრძელონ სუმცირა ერთი თვე ნახევრის მანძილზე 29 ნესტის კვლევა. პარალელურად მიმდინარეობს იმ წინა სამარხის რომელიც აფხულში გაიხსნა ის კვლევა წესით უნდა იყოს დასრულებული, უკვე თუმცა მას სხვა ორგანიზაცია აკეთებს. აი ამ კვლევების შემდეგ რა თქმა უნდა ისევ დნმ-ის აღება, შემდეგ უკვე გამოკვლეული ნეშტების მიწას მიბარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ იმ პოლიგონზე იმ ადგილას კიდევ არის ძალიან ბევრი დაუმუშავებელი ტერიტორია, სადაც კვლავ შეიძლება იყოს სამარხები და ამ ყველაფერს იგივე ეპარქიაც და ადგილობრივი მერია უზრუნველყოფს აი რაც ცირე ძალებით, თუმცა მაინც მიმდინარეობს ამ ეს ექსკავატორით ხდება სხვანაირად არ არსებობს ამ ეს ითხრება ასე თქვა ტრანშეები და შემდეგ იქ რაღაც უყურებენ მიწის მდგომარეობას, იქ კირის ფენაც არის როგორც წესი, იმიტომ რომ კირს აყრიდან მე რომ ადვილად გახსნილიყო ეს დახრეტილი ადამიანები და მოკლედ აქვთ ამის გამოცდილება და თუ კიდე ვაგენით სამარხებს შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ის სამარხებიც უნდა გაიხსნეს და დამუშავდეს.
ამ პროცესში რა არის, მე ვიცი რომ თქვენ ხარს გიჭერთ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო, რო აი წილობრივად რომ ავიღოთ, უბრალოდ მაინტერესებს რა არის თქვა აი დონორის მონაწილეობა ამ საქმიანობის უზრუნველყოფაში და რა სახელმწიფოსი?
კი, არ დონორის და ჩვენი ორგანიზაციის მონაწილეობა არის, ჩვენ არ ვართ არქეოლოგები და თქვათ აი ახლა ძალიან დიდ მასშტაბის კვლევას ეხება, თუმცა ჩვენ გვქონდა საერთაშორისო კავშირები და აი ამ პოლონელებთან მიმოწერი დახმარების თხოვნით იგივე MC-ის გადაგზავნით შევძელით რომ პოლონელებმა თვითონ დაიფინანსეს ასე თქვათ თავისი ვიზიტი და მუშაობა, რაზეც დიდი მადლობა მათ. დიახ, რა თქმა უნდა, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლის სააგენტო ჩვენი მხარდაჭერია და აი ჩვენ მუშაობას უჭერს ხარს ლომისწული ალბათ არის ეპარქია ეპარქიის რომელიც იქ ადგილზე თუნდაც ეს გადახურვა იქნებოდა და ძალიან ბევრი რაღაცა გააკეთა
ხო
თავად და იქ ადგილობრივი ბიზნესმენების დახმარებით ყველაზე დიდი მათ შორის ანაგი კომპანია აუცილებლად მათაც უნდა გადავხედოთ მადლობა და სახელმწიფოს დახმარება მდგომარეობ და იმ ტრაქტორის გამოყოფაში კიდე ტექნიკა კიდე თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ტერიტორია იქ მუდმივად იყვნენ ჯარისკაცები რომლებიც გვეხმარებოდნენ აი ასე ერთობლივი ძალებით არის აი ეს ყველაფერი თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტილი ჩემი აზრით უნდა გაიზარდოს იმიტომ რომ რაღაც დონეზე უკვე ახლა იქ თქვა პარკის მოწყობა მემორიალის მუზეუმის ამას ვერც ერთი დონორი და ასე თქვა კერძო კომპანიის კეთილინება და ერთჯერადი დახმარება ვერ გაწდება
ვერც არ იქნება სწორი რომ ეს სახელმწიფო არ გააკეთოს
ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს მან უნდა იზრუნოს თავის მიცვალებულზე ასე თქვა თუ ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა სახელმწიფო და აი ახლა არის მათი ჯერი ასე ვთქვათ და მათ უნდა გაიღონ ეს და ნუ კერძო საუბრებში და შეხვედრებში ბათუმის მერიც იყო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრიც იყო ისინი ადასტურებენ რომ ამ ყველაფერს გააკეთებენ და ნახოთ რა
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და ვიცი რომ უნდა გაგიშვათ გეჩქარებათ ანტონ ვაჭარაძე IDFI-ის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან სტუმრად და ფიქრობ საინტერესო პროცესზე ვლაპარაკობდით დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას გემშვიდობებით ხვალ არა ორ შაბათს დილამდე მანამდე გამოგყევით აუცილებლად ინტერნეტში
Smoke on your love.